sillä pelastus on vain ihmisiä varten. Niitä on meidänkin maassa semmoisia, jotka on lukenut niin kauan, että pää on mennyt sekaisin ja ne luulee, että me olemme apinasta syntyneitä. Joo, karvat lähti ottalta ensin ja sitten takaraivolta. Ja lopputulos oli, että ihminen on apinasta syntynyt. Jos täällä on joku apinasta syntynyt, apina on sun esi-isässä, niin mä pyydän sinua kohteliaasti, ole ystävällinen ja lähde kotiin, kun tämä on vain ihmisiä varten tämä kokous, eikä apinaa jälkeläisiä varten. Kun evankeliumin sana on annettu vain ihmisille, jotka Jumala on luonut, eikä apinoille. Niille kuuluu pähkinät ja männyn kävyt ja banaanin lehdet. Mutta ihmisille kuuluu pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan ainosyntyisessä pojassa. Ja minä olen iloinen siitä, että minulla on isä taivaassa, joka minut on luonut. Eikä tarvi korilloita katella. Kyllä niitä Afrikassa hyppi meidän auton pellille ja ne pyrki sisälle ja työnsi tassunsa ja pyysivät. Ja siinä niitä oli, mutta en minä hyväksy niitä isäkseni. En totisesti, en. Mutta jos jollekin arvoisalle tohtorille se passaa, niin mikäpä siinä on? Kutsu serkkujas vierasille vaan ja tarjoa niille kahvia. Ja katso, ettei ne vie sun hattuas. Kyllä ihminen on nyt viisaudessaan, kyllä se pitää olla tyhmä. Kun ei voi antaa Jumalalle kunniaa, että Jumala loi taivaan ja maan, näkyväiset ja näkymättömät. Hän sanallansa loi, hän loi luomakunnan, joka siellä on, hän loi ihmisen. Luokaamme ihminen kuvaksemme, Jumala sanoi pojalle ja pyhälle hengelle, ja Jumala loi ihmisen. Korkeimman olennon tässä luomakunnassa, se on ihminen, Jumalan luoma ihminen. Hallitse sinä, Jumala sanoi ihmiselle. Mutta Jumala ei tarkoittanut, että me hallitsemme täällä väkivallalla, eikä tykinpiipulla, eikä atomilla pelotella, vaan hallitse rakkaudella, elämällä, Jumalan sanalla. Voi miten pelastus vapauttaa ihmisen monista kahleista ja tekee hänestä onnellisen ja vapaan Jumalan lapsen. Palvelemaan elävää Jumalaa tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Onnittelen sinua, joka uskot jo Jeesukseen Kristukseen ja tunnet hänet henkilökohtaisena vapahtajana. Muuten tulkoon mainituksi tästä herätyksestä, mikä meillä on Suomessa meneillään ja leviää kulovalkean tavoin eri maihin. Onhan monissa maissa ollut herätystä ennen tätä jo, josta me kiitämme Jumalaa vuosisatojen aikana ja tämänkin sukupolven aikana. Mutta nyt vain menee uusi aalto eri puolille maailmaa. Kun olin tammikuussa Australiassa, sinne tuli kirje. Minä nyt tässä sen mainitsen, minä olen siitä joissakin paikoissa sanonutkin. Kirjeen kirjoittaja oli juuri silloin parhaillaan Moskovassa ja kirjoitti sieltä, että noin 20 vuotta sitten siellä olevien uskovaisten keskuudessa Pyhä Henki lankesi heidän ylleen ja niin tuli profetian sanoma. Ja tuossa sanomassa oli muun muassa tällainen sisältö. Jumala tulee antamaan voimakkaan herätyksen, joka leviää yli maailman. Se tulee alkamaan Suomesta. Ja siinä herätyksessä tulee ilmenemään niin ihmeellisiä merkkejä, että ihmiset Jumalan voimasta kaatuvat maahan. 20 vuotta sitten tuli tämä sanoma. Eestissä 10 vuotta sitten tuli vastaavanlainen sanoma. Jumala antaa maailmanlaajuisen herätyksen, se alkaa Suomesta ja siinä ilmenee sellaiset merkit, että ihmiset Jumalan voimasta kaatuvat maahan. Afrikassa joitakin vuosia sitten siellä pimeässä erämaakylässä on tyttö, ei osaa lukea, ei osaa kirjoittaa, eikä osaa sanaakaan suomia. Pyhä Henki tulee hänen päällensä, hän alkaa puhumaan kielillä. suomeksi tulee selitys, jota hän ei osannut. Jumala antaa voimallisen herätyksen, joka alkaa Suomesta. Vielä muitakin minä olen kuullut tuolla maailmalla, että Jumala on valvonut tämän asian ja ilmoittanut tämän asian etukäteen. Ja voi mikä armo meille tässä pienessä maassa, että Jumala on vielä kerran katsonut tämän kansan puoleen, ojentamalla armollisen käteensä meille pelastukseksi, eikä tuomioksi, vaan pelastukseksi. Ja nyt kun minä olen kierrellyt tuolla maailmalla ja kuullut väkilukuja, mitä siellä on, kuinka suuria on seurakunnat ja niin edespäin, niin voi mikä armo onkaan kohdannut Suomea. Ehkä Veikko Manninen voisi tietää, mutta minä en tiedä yhtään ainoata valtakuntaa maailmassa, jossa prosentaalisesti olisi niin paljon uudesti syntyneitä kuin on Suomessa. Täällä on kun vähän 4,5 miljoonaa ihmistä, ja meillä on seurakuntia uudesti syntyneistä ihmisistä koko maassa kaikkialla. Ja täällä on ihmisiä, jotka saavat kuulla joka ikinen päivä Jumalan sanaa niin tolkuttoman paljon, että ihmiset saa melkein uida Jumalan sanassa ja yltäkylläisyydessä. Toinen toistaa parempia kokouksia kaikkialla koko maassa. Voi miten meidän tulisi olla kiitollisia Jumalalle, että hän on armossaan antanut tämän kansan keskuuteen herätyksen. Mikä lahja se on Jumalalta, että ihmiset voivat kuulla Jumalan sanan, ota vastaan Jeesus Kristus ja kokea pelastus. Jospa tämä kansa tänään tietäisi, mikä heidän rauhaansa sopii. Ja mikä armo se on Jumalalta, että hän on tarjoamassa näille ihmisille tässä pienessä maassa herätystä, pelastusta, taivasta, syntien anteeksi saamista, uutta elämää. Monet ihmiset tuolla toisissa maissa sanovat, että suomalaiset eivät ehkä itsekään oikein ymmärrä, mikä armo niillä on Jumalalta näinä aikoina. Ja näin se voi olla. Ehkä sinä ymmärrät tänä iltana, mikä armo, että sinä saat kuulla evankeliumin sanan, vastaanottaa Jeesus Kristus pelastajana ja vapahtajana. Minun mieleeni tuli jotakin raamatusta tänä iltana. Mutta koska tässä pöydällä näkyy olevan tämä punainen lappu, niin enpä raski olla muistuttamasta tästä asiasta. Koska tämä on lähellä minun mieltäni, että kaikki voisi kuulla evankeliumia, kaikki voisi rakentua ja kaikki voisi voida hyvin. Meillähän on herätyksessä tällainen lehti, 16-sivuinen, joka ilmestyy kerran viikossa. Tämä on tarkoitettu, että tämä rakentaa ihmisiä. Tässä ei ole politiikkaa. Ja sinä päivänä, kun siinä on sanakin politiikkaa, niin Niilo sanoo, että hyvästi. Tässä ja nyt. Heti. Siinä ei ole politiikkaa. Eikä siinä ole maailman asioita. Vaan siinä kerrotaan ne pelastusasioista, pyhästä hengestä, sairaiden parantamisesta, Jeesuksen paluusta, Jumalan ihmeistä eri puolilla maailmaa, meidän eri lähetyskentillä. Kerrotaan, mitä Jumala tekee meidän herätyksen keskellä, toisten herätysten keskellä. Raamattu koulu, siinä on joka toisenne viikko. Ja monia muita asioita. Sitten siinä ilmoitetaan etukäteen kokouksista eri puolilla Suomia, sekä pienemmistä että suuremmista kokouksista. Ja näin ihmiset voivat seurata tätä asiaa ja elää mukana, myötä elää ja rukoilla ja olla tietoisia, missä kulloinkin mennään ja mitä Herra tekee. Eihän siinä kaikkia voida kertoa, mitä Herra tekee, kun emme itsekään kaikkia tiedä. Ja sen voi tilata tällaisella kortilla, jonka saa tuolta, vain nimi ja osoite selvästi. ja ruksi siihen, minkä lehden haluaa. Ja ilman postimerkkiä postilaatikkoon. Ja lehti alkaa sinulle tulla. Lasku tästä vuoden loppuun tulee sitten aikanaansa ja se on vain 29 markkaa. Se on niin pieni raha, että me ei Alpon kanssa päästä tuolla mun auto rössänällä edes Pohjanmaalle sillä rahalla. Ei puoleen väliin ehkä. Vähän yli. Se on niin pikkuinen raha. Ja se tulee sinulle hyödyksi. Ja tilaa se jollekin ystävällesi, naapurillesi, vastakääntyneelle. Ja näin saat tehdä evankeliumin suloista työtä. Tämä tässä. Mutta tämä oli yhtä tärkeä asia kuin se, että minä nyt saarnaan. Sillä tällähän minä saarnaan paljon suuremmalle joukolle kuin mitä minä nyt tässä tänä iltana puhun. Kun ihmiset alkaa lukea evankeliumin sanaa lehdistä kotonaansa rauhassa. Raamatussa on sellainen ihmeellinen tapahtuma, joka kertoo Jumalan ihmeellisestä voimasta. Ja siitä, miten Jeesus Kristus ottaa osaa ihmisten kärsimyksiin, tuskiin, eikä ainoastaan ota osaa, vaan muuttaa vaikeakin tilanteet ja olosuhteet ihmiselle voitoksi ja avuksi. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa kerrotaan jakeesta 11 eteenpäin. Sanotaan, että sen jälkeen Jeesus vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin. Jeesus oli juuri siinä aikaisemmin ollut Kapernaumin kaupungissa. Siellä oli tapahtunut monia ihmeitä, mutta erikoinen ihme Kapernaumin kaupungissa oli se, että siellä oli eräs sadan päämies, roomalainen upseeri, kapteenin arvoinen mies, pakana, jolla oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan. Tämä sadan päämies lähetti juutalaisia vanhimpia Jeesuksen luokse pyytämään, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa ja parantamaan hänen palvelijansa. Nämä menivät ja kertoivat Jeesukselle, että tällaisen sanan sadan päämies on lähettänyt. Mutta kun nämä miehet ovat siellä matkalla, tämä sadan päämies miettii ja sitten hän ajattelee näin. En minä ole sen arvoinen, että Jeesus tulisi minun kattoni alle. Tämä syntinen pakanallinen upseeri ajatteleekin, minä olen niin syntinen. Minun kodissani on eletty niin syntistä elämää. En minä ole sen arvoinen, että Jeesus tulee minun kotiin. Ja kun hän tätä miettii, mutta kun palvelija sairastaa tuolla takahuoneessa, palvelijahuoneessa, ja on kohta kuolemaisilla, hänelle täytyy saada joka tapauksessa apu. Mutta kun minä olen niin syntinen, niin eihän Jeesus voi tulla minun talooni. Mitä minä teen? Minä haluan, että minun palvelijani paranee eikä kuole. Joku ratkaisu täytyy löytyä tähän asiaan, jos silloin hänelle välähtää. Minähän olen toisen vallan alaiseksi alistettu. Roomasta tulee keisarilta ja sotapäälliköltä määräys, ja minä tottelen. Minulla on sotamiehiä, ja minä käsken, ja ne menee, ja minä sanon tule, ja ne tulee. Minulla on palvelijoita ja minä sanon palvelijalle, tee tämä ja hän tekee. Ja tulee tänne, niin hän tulee. Siis minä vain sanon sanan, niin nämä minun alaiseni tottelee. Ja minulle sanotaan päämajasta vain sana ja se kiirii tänne ja minä tottelen. Tämähän täytyy toimia nyt tässäkin tilanteessa. Tämähän on ratkaisu. Että Jeesuksen ei tarvitse tulla näin syntisen miehen katon alle. Ja silloin hän kutsuu muutaman ystävänsä, sanoo heille, menkää Jeesuksen luokse. Sanokaa, etten minä ole sen arvoinen, että hän tulee meille. Sanokaa hänelle, että kun hän sanoo vain sanan, niin minun palvelijani paranee. Nämä menevät. Pysäyttävät Jeesuksen siellä tiellä, kun hän on jo tulomatkalla ja sanoo, että sadan päämies lähetti meidät ja käski sanoa sinulle, etten minä ole sen arvoinen, että sinä tulet hänen kattonsa alle. Sano vain sana, niin hänen palvelijansa paranee. Jeesus sanoi, menkää. Ja kääntyi tiellä toiseen suuntaan. Kun palvelijat tulivat taloon, Raamattu sanoo, taikka nämä ystävät tulivat taloon, Raamattu sanoo, he tapasivat palvelijan terveinä.
Amen.
Ajattele, mitä elävä usko saa aikaan. Luottamus Jumalan pojan sanaan. Ystävät tulivat taloon, mutta tuo sana, minkä Jeesus sanoi siellä maantiellä, se oli tullut ilmojen halki jo ennen. Ja Jumalan voima kosketti siellä palvelijahuoneessa palvelijaa, ja hän nousi Jumalan voimasta ylös. Jumalattomassa upseerin kodissa. Siellä ei aina taivasvirsiä upseerien majoissa lauleta. Minun isäni on vanha armeija vääpeli, niin mä tiedän pikkusen sitä porukkaa. Ja olemme itsekin siellä monta vuotta rehannut. Monet housun persustat rintamalla kuluttanut. Niin. Mutta Jeesuksen sanassa oli sellainen voima ja sellainen valta, että se sana kosketti tuota kuolemaisillaan olevaa palvelijaa. Ja Jumalan voimasta hän nousi ylös. Kuule, ootko tullut koskaan ajatelleeksi, mikä voima on sanassa? Mikä mahti on sanassa? Vaikka et sä näekään sitä, mutta siinä on voima. Se on valtava voima Jumalan sanassa. Vaikka ei kukaan voi kosketella sanaa. Kukaan ei nähdä sanaa, mikä menee läpi avaruuden. Nähdä sanaa, mikä menee läpi korvien, mikä menee sieluun, henkeen, sydämeen ja olemukseen. Sitä ei voi nähdä. Mutta siinä on sellainen voima, että sanan voimasta ihminen paranee, pelastuu, saa uuden elämän. Jumala osoitti sen todeksi, kun hän loi tämän maailman kaikkeuden. Hän kutsui olemattomat esiin ikään kuin ne olisivat. Se oli mahtavaa hommaa, kun Jumala loi. Voi, kun olisi saanut olla lähellä silloin. Kerta kaikkiaan. Kun ei ollut maapiiriä, ei ollut mantua, ei ollut tähtiä eikä tähtitarhaita. Kaikki oli vain olematonta tyhjyyttä. Niin Jumala vaan siellä olemattomasta tyhjyydestä kutsui ne esiin niin kuin ne olisivat. Siellä ei ollut kuuta, niin tyhjyyttä vaan Jumala vain sanoi, tulkoon kuu, ja se tuli. Aurinko, ja se tuli. Jumala kutsui tähtitarhat, ja ne tuli. Jumala käski maan kasvaa vihantaa ruohoa, ja se kasvoi. Jumala käski mereen tulla kaloja vilisemään meri täyteen, ja ne tuli. Jumala loi ihmisen, ja ihminen tuli. Jumalan sanassa on uudesti luova voima. Ihmeellinen voima. Jumala on osoittanut sen todeksi. Ajatellaan, mikä voima on siemenessä. Nyt kun on kevät, niin tämä on ajankohtainen. Siellä meillä Pohjanmaalla, varmaan täällä etelässäkin, siellä kynnettiin yötä ja päivää, siellä traktorit meni peltoja myöten. Pölinä kävi vaan ja surina ja pölinä ja surina ja pölinä. Sitten lähti traktori taas vähän hiljaisemmassa vauhdissa. Leviä, kylvökone siellä perässä, täynnä siemeniä. Menee pitkin peltua ja sieltä varisee joka putkesta aina siemen, silloin toinen tällöin. Ja menee sinne mustaan multaan. Ja sitten se peittyy sinne. Talonpoika tulee pois pellolta, menee kotiinsa, menee nukkumaan, nousee ylös, nukkuu, nousee ylös. Ja jätti sen siemenen sinne mustaan peltoon. Eikä yhtäänkään kraapinut päätään ja hermostunut, että mahtaakohan se itää siellä. Eikä vaimukaan, että kuule nyt mies parke, ethän sä vaan hullua. Mitä sä nyt odotat? Sähän peitit ne jyvät sinne peltoon, miksi et mennyt myllyyn niitä? Sinne peltoon ja ei sieltä näy mitään muuta kuin mustaa multaa. Mies olisi, että ole kultasi niin rauhallinen vaan, odota kaksi viikkoa. Ei mennyt täyttä kahta viikkoa, niin mitä tapahtui? Se siemen, joka oli kylvetty sinne peltoon. Siellä mustan mullan sisällä se siemen repee elämän voimassa. Toiselta puolelta alkaa kuolema jäytää sitä pientä siementä. Ja siitä redennestä kohdasta alkaa nousta oras. Ja hetken kuluttua ne suuret pellot, ne viheriöivät. Talonpoika nukkui, nousi ylös ja nukkui. Mutta sinne oli kylvetty siemenpelto ja siinä oli elämä. Ja se tuli sieltä näkyviin. Jumalan sanassa on tämä luova voima. Sinä olet se pelto. Sinun sydämeesi kylvetään ja on jo kylvetty elämän sanan siemen. Ja se elämä on tässä siemenessä. Se elämä on tässä sanassa. Ja sinä et ikinä tule pääsemään karkuun tätä kylvyä, mikä minä kylvän tänä iltana sinun sydämesi maaperään. Mene itään taikka länteen, etelään taikka pohjoiseen. Tämä sana on kylvetty sinun sydämeesi ja se alkaa siellä itää. Se alkaa tehdä siellä työtänsä. Tämä sana synnyttää sinussa uskon, synnyttää sinussa halun pelastua. Synnyttää uskon Jumalan mahdollisuuksiin, Jumalan elämään, Jumalan voimaan. Ja Jumalan kiitos, eräänä hetkenä tämä sanan siemen räjähtää siellä niin voimallisesti, että sinä luovutat sydämesi Jeesukselle ja koet pelastuksen. Siinä on sellainen voima tässä sanassa, että se vaikuttaa sinussa, että sinä parannut ruumiillisestikin. Uusi elämä alkaa versuamaan sinun olemuksessasi. Sanassa on voima. Siinä on aivan järjelle käsittämätön voima. Vaikka sinä sanotkin, että no enhän minä näe sitä sanaa. Enhän minäkään näe ääntä missään. Mutta se vain tunkeutuu sinun sydämesi läpi. Ja Raamattu sanoo, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen liitokset ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija ja tuomari. Jumalan sana tunkee lävitse ja tekee sen, mitä varten Jumala sanansa lähti. Ja tänä iltana minä puhun tätä sanaa varmassa luottamuksessa siihen, että hetken kuluttua sinä päätät, minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Minä haluan uudesti syntyä, minä haluan pelastua, minä haluan täyttyä pyhällä hengellä, minä haluan parantua Jumalan voiman kautta. Ja se tapahtuu. Se tapahtuu, koska tässä sanassa on se elämä. Se ei ole minussa eikä minun veljissäni, vaan se on Jumalan sanassa pyhän hengen voiman kautta on se elämä, joka uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon. Sitä ei tee minkäänlaiset vedet, eikä lammet, eikä kattilat, vaan se on Jumalan sanan uudesti luova voima pyhässä hengessä, joka uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon. Ja se on niin voimallinen, että ei kuole koskaan. Kaikki, mikä lihasta on syntynyt, kuolee kerran aivan varmasti, rikkaat ja köyhät, tahtoo tai ei, niin kaikki lähtee. Mutta jo Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän elää iankaikkisesti. Jos et ole ikinä ennen nähnyt miestä, joka elää iankaikkisesti, niin kato nyt. Tämmönen se on. Halleluja. Joo. Sano toisille, että sä näet tuolla teltalla miehen, joka sanoo, että se elää iankaikkisesti. Ja elää varmasti. Tämä ruumis riisutaan kerran minun päältäni, sanoo Jopp. Ja madot syö tämän herkkunaan. Mutta minä yritän laihduttaa itteni ennen kuolemaa, ettei niille jää hyvää päivällistä. Otan niin monta paastoa, että varmasti on laiha. Mä kehtaan matoja lihottaa. Mutta minun henkeni ja minun sieluni, se uusi ylösnousemusruumis Jeesuksen sanojen mukaan elää iankaikkisesti. Halleluja. Oi, miten turvallista on olla pelastettu ja elää, koska tietää, että Jeesus on sanonut, joka uskoo minuun. Hän ei ikinä kuole. Uskotko sen? Hän vielä kysyy. Amen. Ei se ole hyvä ihme, jos on hyvä olla. Uskovaisten. No lehtimiehet, jotka ovat olleet melko lailla asialla parin vuoden aikana. niin melkein joka ainoassa juttulossa, mitä ne tekee ja haastattelee ja kokouksen mukaan, ne ihmettelee, että mikä merkillistä, kun te olette niin hyvällä tuulella siellä kokouksessa. Ja että voiko uskovainenkin olla vapaa ja iloinen, että mikä merkillinen henki siellä teidän kokouksessa on, kun siellä on ihmiset niin iloisia, että ne nauraakin, vaikka ne on seuroissa. No totta, totisesti, kun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Ei tarvitse pelätä kuolemaa. Vaan elää iankaikkisesti. Joka uskoo minuun, sanoi Jeesus, hän elää vaikka olisi kuollut. Aika ei lopu pelastetulta. Se vaan kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään asti. Ja tässä, minkä minä San mainitsin tuon, kun Jeesus tuli nimiseen kaupunkiin, me näemme, mikä voima oli Jeesuksen sanassa. Mikä rakkaus Jeesuksella oli kärsivä ihmistä kohtaan. Siinä kaupungissa eli eräs pieni perhe. Siinä oli ollut alun perin vain 3 perheenjäsentä. Isä, äiti ja poika. Eräänä päivänä tuossa perheessä tapahtuu murheellisia asioita. Perheen huoltaja, isä, sairastuu. Todennäköisesti se oli köyhä perhe. Isää yritetään auttaa niin pitkälle kuin voidaan. Mutta päivä tuli, jolloin isä ei jaksanut nousta enää vuoteesta. Äiti, puoliso valvoo. En tiedä, kuinka kauan, Raamattu ei kerro. Monenako yönä hän valvoi sairastavan kuolevan miehensä vuoteen vierellä. Ei ollut sairaaloita, ei ollut mahdollisuutta viedä minnekään, vaan tuo isä sairastaa kotona. Mikään ei auta. Pieni poika siinä, miten vanha lie silloin ollut, näkee äidin murheen. Tulee kerta toisensa jälkeen äidin tykö ja sanoo, että äiti, miksi isä ei nouse ylös? Äiti, miksi isä ei mene töihin? Miksi isä ei ota minua enää syliinsä? Miksi äiti isä ei leiki minun kanssani? Äiti, mitä varten sinä valvot aina ja istut isän sängyn vierellä? Eikö me voitaisiin mennä ulos, kun se on kaunis ilma? Äiti, mitä varten meillä on tullut näin kummalliseksi tämä elämä täällä kotona? Et sinä vaan olet kotona ja isä makaa. Pienen pojan on vaikea ymmärtää näitä asioita. Hänet viedään pois ja hänet haudataan. Poika katselee itkevää äitiä. Tummia vaatteita, tummaa harsua. Äiti yrittää salata nuor ainokaiselta surunsa. Eihän voi sitä. Aika rientää eteenpäin. Tämä poika kasvaa, että hänestä voidaan jo käyttää nimitystä nuorukainen. Äiti toivoo, että tämä poika kasvaa, menee työhön, pysyy terveenä. Se sitten alkaa huoltamaan minua, kun minun elämäni ilta tulee ja minä en itse enää jaksa. Jälleen eräänä päivänä tulee tummat pilvet tuon pienen majan yllä. Joku merkillinen käsittämätön sairaus iskee tähän nuorukaiseen, leskiäidin ainoaan poikaan. Samassa kamarissa, missä hänen isänsä tuskaisena sit muutamia aikoja takaperin valvoi tuskaisia öitä. Ja missä kuoleman valtava ote oli ottanut otteen hänen isästään ja siirtänyt hänet pois. Nyt tämä nuorukainen on samassa vuoteessa. Tekee lähtöä tästä maailmasta. Hän ehkä yrittää soperrella jotakin Jumalan puoleen, mutta eihän hän tuntenut Jeesusta. Ja Jeesus ollut käynyt todennäköisesti vielä aikaisemmin koskaan näin nimisessä kaupungissa. Hänen äitinsäkin varmaan yrittää rukoilla Israelin Jumalaa, mutta ei tunne häntä. Muuta kuin korva kuulolta kuuluu. Sitten tuli ratkaiseva hetki tuossa kodissa. Äiti istuu jälleen vuoteen vierellä.
pyyhkii hikiä poikansa kuumeiselta otsalta, kysyy, janottaako sinua, antaako äiti sinulle vettä. Huulet ovat jo rakkuloilla kuumeista, silmät ovat sammeat ja poikut, äiti, en minä jaksa, en minä jaksa. Sitten elämässä on. Äiti painaa kuoleman edessä päänsä. Itki. Itki. Nousee ylös. Sano lähimmälle naapurille. Voisitko sinä auttaa? Mitäs teille kuuluu? Minun poikani on kuollut. Voitko auttaa hautajaisten järjestämisessä? Naapurivaimo kutsuu toisia naapurin vaimoja. Ja niin järjestetään jo saman päivän iltapuolella hautajaiset, niin kuin sen maan tapa oli. Tulee paarin kantajat paareineen. Nuorukainen asetetaan paareille. Vaate vedetään hänen silmillensä. Kylältä kerääntyy itkiä naisia itkemään ja valittamaan tähän kotiin. Ja sitten lähdetään ulos hautaus saattuen. Paarin kantajat menevät edellä. Äiti tulee paarien jäljessä. Sitten lähimmät ja sitten itkejä naiset. Ja sitten muu väki, mikä oli kaupungista lähtenyt mukaan kohti hautausmaata. Tämä suru saattue etenee. Astuu kaupungin portista ulos. Kääntyäkseen sitten pienelle tielle, joka johtaa hautausmaalle, joka on portin ulkopuolella. Juuri silloin, kävelee sieltä pientä pölyistä tietä 13 miehen ryhmä. Sen ryhmän edessä kävelee eräs nuori mies, terveen näköinen, elinvoimainen nuori mies. Ja juuri kun tullaan portista ulos, tämä 13 miehen ryhmä tulee juuri siihen portille. Ja etumaisena siinä ryhmässä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän, joka on ylösnousemus ja elämä. Jeesus näkee siellä paarien jäljessä itkevän naisen. Jeesus ojentaa käteensä, tarttuu paareihin kiinni. Ja pysäyttää tuon kulkueen. Jeesus ei vielä puhu mitään, hän vain ottaa paareihin kiinni ja pysäyttää nämä kantajat. Nämä kantajat varmasti hämmästyvät, että kuka tämä nuori mies on, joka hautajaissaattuen pysäyttää. Näin vakavassa hetkessä tarttuu paareihin kiinni. Ehkä jotkut ajattelivat, tuleeko tämä nuori mies mahdollisesti auttamaan meitä, että joku, joka näyttää väsyneeltä, saa väistyä syrjään. Jeesus pitää paareista kiinni. Nuorukainen makaa kuolleena paareilla. Äiti itkee siinä paarien jäljessä. Jeesus katsoo tuota äitiä suoraan kasvoihin, mikäli se oli mahdollista, jos sen oli huntu nähdä. Ja sanoo tälle äidille, äiti, älä itke. Äiti säpsähtää. Älä itke. Nyyhkyttää vielä hetkisen. Kohottaa huntuansa, katsoo, kuka tämä mies on, joka sanoo minulle nyt, älä itke. Tässä on minun ainokainen poikani. Me olemme matkalla hautausmaahan. Minä olen leski, äiti, yksin jäänyt. Nuori mies sanoo minulle, älä itke. Ja tuossa Jeesuksen sanassa oli jotakin. Siinä oli jotakin, mitä ei ollut muiden ihmisten sanoissa. Älä itke. Miksi minä saisi itke? Sitten Jeesus kääntyy tämän nuorukaisen puoleen, joka makaa kuolleena paareina. Ojentaa kätensä, koskettaa ehkä olkapäähän tätä tai rintaa. Ja sanoo, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Syvä kuoleman hiljaisuus. Ihmiset ovat kuin jähmettyneinä siinä ympärillä. Ja silloin alkaa tapahtua jotakin. Tämän pojan henki, joka oli mennyt jo tuonelaan ikuisuuden majoihin, kuulee tuon äänen ja lähtee Jumalan sanan, ylösnousemussanan voimasta. Hänen henkensä lähtee tulemaan ja palajaa ja palajaa ja palajaa. Tulee tuon savimajan luokse ja hänen sielunsa menee takaisin tuohon asuntoon. Kasvot alkaa punottaa, veri alkaa kiertää, kun sydän alkoi lyödä. Ruumis alkaa lämpenemään, voima alkaa tulla hänen olemukseensa. Ja poika nousee istumaan paarien reunalle ja hypähtää siitä maahan. Ja seisoo elävänä ja terveenä hautajaissaattuen keskellä. Poika on niin hämmästynyt. Hänhän on aivan nyt eri paikassa, missä hän oli silloin, kun hän jätti tämän maailman. Hänhän makasi isänsä vuoteella kamarissa, pimeässä kamarissa, jossa vain oli pieni ikkuna ja sekin peitetty, ettei päivänvalo häirinnyt häntä. Ja nyt hän katselee ympärillä. Mitä? Mihin te olitte minua viemässä? Mihin te minua olitte kantamassa? Mitä tämä on? Äiti, mitä sinulla on mustat vaatteet päällä? Mihin sinä, äiti, meinasit viedä minut? Ja Jeesus antoi pojan hänen äidilleen. Poika oli niin hämmästynyt, ei osannut mennä sinne eikä tänne. Äiti oli niin hämmästynyt, ei osannut tehdä mitään. Niin Jeesus ottaa poikaa harteista kiinni ja rauhallisesti taluttaa hänet äitinsä eteen. Että äiti, tässä on sinun poikasi. Minun poikani. Minun poikani. Sinä elät. Sinä elät. Sinä elät. Ja silloin tuo äiti pusertaa tuon pojan rintaansa vasta. Poika hyväilee äitiä. Äiti pyyhkii poikansa hiuksia, katsoo kasvoja. Sinä elät. Sinä elät. Sitten äiti katsoo Jeesusta. Kuka sinä olet? Jeesus. Jeesus. Hautajaissaattue kääntyy pois. Paarin kantajat, yksi mies ottaa paarit kainaloos. Vie ne sinne majaan, missä semmosia ruumisvaunuja pidetään. Ja ihmiset ihmettelevät, mitä me nyt tehdään. Lähdetäänkö nyt kotiin vai mihin me mennään? Ja ihmiset kääntyy kaupungin portista pois. Ja yksi menee sanomaan haudan kaivajalle, että pankaa se hauta kiinni, ei se poika tuukkaa tänne. Ja haudan kaivaja Lapionsa kanssa ihmettelee, no mihinkä se vietiin, kun se toiselle hautausmaalle, hänen pienessä kaupungissa on muuta hautausmaata. Ei kuule hauta kiinni vaan, me katsomme Jerusalemissa tässä hiljattain, kun ne hautas sieltä muurin yli. Minä olin vielä kotonakin, oli harmaa tästä, kun minä muurin yli kurkotin sinne. Ja näin, kun ne hautas sinne viistoasentoon. Ja siellä haudan kaivaa ihmettä, totta kai äiti kävi täällä tilaamassa, että kai mitään hauta. Tilas mitä tilas, mutta hauta kiinni, poika on mennyt takaisin kaupunkiin äitinsä kanssa. No on aikoihin eletty, ei tämmöistä ole vielä ennen kuullut. Ja haudan kaivaja kynsii päätään, että onko tämä pilaa vai mitä tämä on. Ja ei varmaan heti ruvennut lyömään hautaa kiinni, pisti lapion siihen, minä lähden katsomaan. Ja kävelee portille asti ja siellä näkee, kun väki hajaantuu pitkin kaupunkia. No voi ihmeitten ihme sentään. Kukahan tämä maksaa tämä homma? No sama se nyt on, jos kun se oli leskiäiti, niin pitääkö, että minä tein tämän talkoon? Ja äiti ja poika tuli kotiin. Kotiin! Ja poika uhkui nuoruuden voimaa. Jokainen salu hänessä uhkui nuoruuden voimaa. Sillä hän oli juuri kokenut olemuksessaan Jumalan ylösnousemusvoiman. Ja silloin kun ihminen kokee Jumalan ylösnousemusvoiman, joka menee läpi jokaisen salun, sydämen ja sielun ja hengen, niin silloin ihminen uhkuu nuoruuden voimaa, niin kuin Job sanoo. Ja minä sanon, että pienessä Nain kaupungissa oli juttua seuraavina päivinä. Siellä puhuttiin puolesta ja puhuttiin vastaan. Joo. Sinne olisi yleisradiollakin ollut mukava mennä haastattelemaan poikaa. Ei olisi tarvinnut viedä saunaan. Olisi mennyt vaan mökkiin. Ja olisi ollut saunaa tarpeeksi kuumaa, kun olisi vain kysellyt pojalta, miltä tuntuu olla hetken tuonalassa ja nyt elää. Ja poika eli siihen asti, kunnes hänen todellinen aikansa oli muuttaa tästä ajasta pois. Se ei ollut Jumalan kirjoissa, että tämän pojan täytyy vielä kuolla ja muuttaa ikuisuuteen. Ihmisen ikä on 70-80 vuotta, sanoo Raamattu. Mutta saatana oli lyönyt sairaudella tätä poikaa niin lujasti, että kuolema sai viedä hänet hetkeksi tästä elämästä. Mutta Jeesus tuli ja teki tyhjäksi kuoleman otteen ja sairauden otteen ja palautti tämän pojan elämään, että hän elää päiviensä loppuun asti. Meidän päivämme ovat määrätyt Jumalan kirjoissa ennen kuin yksikään niistä oli tullut. Mutta saatana hyökkää Jumalan luomistyötä vastaan aamusta iltaan, viikosta viikkoon, vuodesta vuoteen, tuhotakseen ihmisen elämän. Se on sama millä, kun vaan saa sen tuhottua. Se on vihollisen päämäärä. Murskata jalat, sielu, ruumis, henki ja elämä, aivot, ajatukset. Jollei muuta, niin keksin, saatana on keksinyt syövän, jolla vielä oikein rusiko ihmisiä. Syöpä ei ole taivaasta, vaan se on syvyydestä. Kasvit eivät ole taivaasta, vaan ne on syvyydestä. Jokaisen syöpäkasvin takana on pimeyden valta ja voima, joka yrittää tuhota ihmisten elämää, viedä äidit lapsilta ennen aikaiseen hautaan, että jäisi vain lisää orpoja ja itkeviä tänne maailmaan. Ja Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Raamattu sanoo, että hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Raamattu sanoo, että Jumala oli voidellut hänet. Ja hän kulki ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet. Siinä nipussa oli syntiset ja siinä oli sairaat. Siinä oli kärsivät. Jeesus teki tyhjäksi perkeleen teot ja vapautti ihmiset heidän synneistään, heidän sairaudestaan, heidän pelostaan, heidän masennuksestaan. Ja osoitti jumalallisen voimansa herättämällä kuolleet uuteen elämään. Tätä tekee Jeesus. Tämmöistä Jeesusta minä rakastan, joka tulee kuoleman keskelle, sairauden keskelle, epätoivon keskelle, ahdistuksen, köyhyyden ja pimeyden ja kärsimysten keskelle. Sinne kävelee ylösnoussut Jeesus Kristus, synnin ja kuoleman voittajana. Ei toteamaan vaan, miten kurjasti täällä on tilanteet, niin kuin vaalipuhujat ennen vaaleja. Kyllä ne löytää vikoja, kuulkaa, ennen vaaleja. Voi, ei ole yhtään kunnon ihmistä toisessa leirissä ennen vaaleja. Kaikki on lähes piruja. Muuta löydäkään kuin vikoja vaan ennen vaaleja. Sääli, että pitää toista niin kamalasti haukkua ennen kuin itse valtaan pääsi. Mä uskon, että pääsis paremmin valtaan, kun vähän kehasis, että oottehan tekin nyt jotakin tehneet. Koska meillä kerran on kaupungit, rautatiet, sähköjunat, lentokoneet, Finnairit, vedet, asunnot, kaikki. Onhan täällä nyt joku jotakin tehnyt tässä maassa, vai mitä? Eihän me nyt, kaikki on pöykäreitä ollut. Tämmöiset kauniit kaupungit ja kattokaa tuo kenttää täynnä autoja. Kuka nuo omistaa? Onko ne kaikki ulkomailta nuo autot täällä? Mä en nähnyt yhtään ulkolaista rekkaria äsken, kun mä tulin. Kaikki on vaan tämän alueen rekkareita. On täällä nyt jotakin ollut, eikö? Lopeta se, Marina. Oot onnellisempi kuin et Maris. Kiitä siitä, mitä sinulla on. Jumala voi antaa lisää, jos sinä tarvit. Voi ottaa poiskin, jos tarpeeksi ajan kauan marajat. Niin, antaa nähdä, miltä sitten tuntuu. Niin rupeaa tuntuu jo kovakin leipäkannikka hyvälle. Ei tarvi roskikseen viedä semmoisilla rekka-autoilla leipiä enää. Jeesus Kristus tuli tuomaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja jos Jeesus herätti kuolleen ja monta muuta kuollutta, niin totta totisesti hän on voimallinen tässä kokouksessa sinut pelastamaan, parantamaan, täyttämään pyhällä hengellä ja tulella ja antamaan sinulle uuden elämän. Ja jos Jeesus ei tee mitään tänä iltana, tuomitkaa minut suurena valehtelijana, ja älkääkä ikinä päästäkö tähän kaupunkiin tämän jälkeen. Jos Jumala ei kerran mitään tee, niin jätä sellainen Jumala ja talsi katuja niin kauan kuin kengäspohjat kestää. Jumala toimii, sillä Jumala lähetti Kristuksen nimessä pyhän henkensä maan päälle, että syntiset pelastuu ja sairaat parantuu. Ja onnettomat ihmiset kokevat elämän ja onnen. Pelon vallassa olevat ihmiset kokevat Jumalan rakkauden ja pelkokatua. Ja sydämeen tulee ilo ja riemu siitä, että meillä oli Jumala lapsi vapaa pelosta. Se on järkyttävää toisten ihmisten olla aina pelossa. Ja toiset vielä pelotteleekin niitä. Kaikella hassutuksella. Nythän joku täällä Helsingissä pelottelee, että juhannuksena ei ole enää konferenssiakaan. Ja näillä ei ole juhannus. Ja toiset, voi eikö ei ole enää konferenssiakaan, tuleeko nyt, mitä tulee, mitä nyt tulee, mitä tulee, mitä tulee. Minä sanon sulle, konferenssi tulee! Näet minutkin siellä, sä varmasti näet. Ja minä kerron sulle hyviä uutisia taivaasta, halleluja. Käy vaan vähän muutamissa maakuntajuhlissa ennen sitä. Halleluja. Jumalan poika vapauttaa ihmisen huomispäivän pelosta. Ja jos Herra tulee hakemaan omansa kotiin, niin mitä siinä? Mennään nopeampaa kuin Finnairilla ylöspäin. Halleluja. Ja nuo konepahaset lähti aina noilta asemilta. Kun niissä nyt on joutunut olemaan silleen, nyt ei maha mitään. Ainakin kaksi kertaa maapallon ympäri jo puolen vuoden sisällä, kun ne yhteenlaskevat. Ehkä enempi. Niin kun koneet lähtee tuolta kentiltä ylös, niin mä tapaan sanoa Jumalalle siinä näin silloin, kun ollaan jo sopivassa korkeudessa, mutta vielä nokka on noususuunnassa. Niin mä oon Jumala, että jos tämä kone menee alas, niin minä tulen ylös. Amen. Ja sitten mennään. Siinä on minun rukoukseni. Se ei ole pitkä, mutta se on tarpeeksi selvä, että Jumala tietää, mitä mä tarkoitan. Ja Jumalalle ei tarvitse selittää asioita. Niin. Täällä me saamme joskus selittää puoli päivää, eikä sittenkään selviä. Jumalalle ei tarvitse selostaa. Sano vaan lyhyesti ja selvästi, niin se on selvä asia. Halleluja. Kyllä se on suloista olla pelastettu, eikö ole? Eikö teidän kenenkään käy minua kateeksi? Oi, että kun saa olla niin kuin miljonääri, vaikka on rutiikka. Ja ihmiset kadehtivat, että ne on mustanaan toiset. Niin. Oh. Sen tähden, kun minä hymyilen. Minä olen pelastettu ja saanut syntini anteeksi. Siinä on koko salaisuus. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Hänen nimensä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Oi, mikä arvo tuntea hänet, johon uskoo. Levätä hänessä, johon uskoo ja luottaa. Jeesus Kristus, ensimmäinen ja viimeinen. Minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja hän jatkaa minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ne on Jeesuksella kuoleman ja tuonelan avaimet. Eikä löydy valtaa, joka ne ottaa häneltä pois. Kun hän avaa, kukaan ei sulje. Ja kun hän sulkee, kukaan ei avaa. Jeesus on avannut tälle kansalle armon ovet. Ja ne on auki niin kauan, kun hän pitää ne auki. Ja kun hän nääntää avaintaan ja sulkee, kukaan ei avaa. Ei kukaan. Hänellä on kuolema ja tuonella napa. Nyt me ylistämme tätä Jeesusta, joka elää ja on ylös noussut. Nousemme ylös ja palvomme Herraa. Annamme kaiken kunnian hänelle. Kaiken ylistyksen hänelle. Kaiken jumaloinnin hänelle. Me palvomme Jeesusta niin, että maa vapisee meidän jalkojemme alla. Ja että helvetti vapisee tänä iltana, kun saalis lähtee saatanalta ja tulee sisälle Jumalan pojan valtakuntaan. Pimeyden voimat ne raivuamalla raivoa, koska tänä iltana on oikein troolikalastus Jumalan valtakunnan sisäpuolelle. Mutta taivaassa enkelit soittaa harppuja ja iloitsee, kun yksikin syntinen pelastuu. Ja ne iloitsee, kun sairas parantuu ja masentunut vapautuu masennuksesta ja pelostaa. Oi, ja toivoton saa uuden elämän toivon, usko ja luottamuksen häneen, joka on ylösnousemus ja elämä. Muista, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Hän on noussut ylös ja hän elää. Ja hän todistaa sen todeksi tänä iltana pyhän hengen voiman kautta, että hän elää. Sinä tulet näkemään sen omilla silmilläsi, että Jeesus elää tänä iltana, kun hänen siunattu voimansa koskettaa ihmislapsia tässä telttamajassa. Ja nyt me ylistämme Herraa. Tämä ensiksi tässä nyt lyhyesti me kiitämme siitä, että Jeesus parantaa sairaita. Täällä on monia sairaita tänä iltana. Siellä on sydänsairaita, korvavikaisia, astmaa, vatsasairaita, selkä, lonkka, jalat, polvet, nivelet, kuluneet jäsenet. Veri ei tahdo kiertää, migreeniä, monta muuta sairautta. Nyt me teemme toisella tavalla kuin eilen iltana. Niin sinä saat itse nähdä, että Jumala ei tarvitse minun käsiäni. Hän toimii ilman minun käsiäni. Pyhän hengen voiman kautta. Jos haluatte, niin ottakaapa toisianne kädestä kiinni. Ja nyt me kiitämme Jeesusta. Ja pyhä henki lankeaa tämän joukon ylle niin voimallisesti, että monet siellä kokee, kun Jumalan voima menee sinun ruumiisi läpi kuin sähkövirta. Sinä tunnet vain, sinä jolla on kipiä selkä ja jolla on reuma ja syöpä. Sinä tunnet vain, kun Jumalan voima menee sinun selkäsi läpi, niin kuin sähköjohto olisi pantu sinun selkääsi. Jumalan voima menee sinun selkäsi lävitse. Ja moni muu kokee Jumalan voiman, se menee vain läpi olemuksen. Sellainen suloinen, lämmin, ihmeellinen, järjelle käsittämätön Jumalan rakkaus ja lämpö koskettaa sinun ruumistasi ja sinä silmänräpäyksessä voit parantua, sairastipa mitä tautia tahansa. Sinä voit tässä hetkessä parantua. Ja nyt me ylistämme Herraa ja odotamme, mitä pyhä henki tekee nyt. Se on hänen asiansa, mitä hän tekee. Jeesus, minä ylistän sinua Jeesus siitä, että sinä olet kuollut ja ylös noussut. Minä ylistän sinua, Jeesus, sinä elät tänä iltana. Kiitos, että pyhä henki on laskeutunut näiden rakkaidesi ylle. Kiitos, sinun parantava voimasi vaikuttaa juuri nyt. Jeesus, kiitos siitä, että sinun parantava voimasi koskettaa näitä ihmisiä juuri nyt. Kiitos, ihmeellinen Jeesus, siitä, sinä, joka olet ylös nousemus ja elämä. Jeesus, minä tunnustan, että vain sinä olet ylösnousemus ja elämä. Jeesus, kiitos ylösnousemusvoimastasi, joka laskeutuu ja on laskeutunut näiden rakkaiden yllä. Kiitos, Herra, sinun parantavasta voimastasi tänä iltana. Kiitos, ihmeellinen Jeesus, siitä, mitä sinun pyhä henkesi tekee juuri nyt. Jeesus, minä palvon sinua.
Minä ylistän sinua, minä jumaloin sinua. Jeesus, minä rakastan sinua, Jeesus. Minä palvon sinua, Jeesus. Minä annan kaiken kiitoksen sinulle, Jeesus, tänä iltana. Minä annan kaiken kunnian Isälle, joka valtaistuimella on sinun rinnallasi. Oi Jeesus, siitä, mitä sinun pyhä henkesi tekee tässä telttamajassa. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Kiitos, sinun taivaallinen rakkautesi hyväilee kärsiviä ihmisiä juuri nyt. Kiitos, että sinun rakkautesi hyväilee epäonnistuneita ihmisiä. Kiitos, sinun rakkautesi hyväilee langenneita ihmisiä. Vetää heidät uuteen elämään. Kiitos Jeesus, pelon vallassa olevat ihmiset vapautuvat pelostaan ja saavat elävän uskon sinuun, joka olet ylösnousemus ja elämä. Oi Jeesus, Jeesus, miten minä rakastankaan sinua. Oi Jeesus, miten minä jumaloin sinua. Jeesus, minä olen sokea rakkaudesta sinuun, mestari kallis. Kiitos ihmeellinen Jeesus. Kiitos ihmeellinen Jeesus.